Yepleyer Azatlık Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 30. iyuli, etdiyanın çarşında günü. Sugunki programımızda Mari'nin bir neçe etrafında elektrik toğı ketildi. Türkmenistan'da işe girmekçi bolyanlar ağzından 15 resmi namı toplamalı. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 30-nji iýulda Russiýanyň Kamçatka kenarlarynyň goloýunda 8.8 bal derejesinde ýer titredi. Bu 2011-nji ýyldan bäri dünýäde we 1952-nji ýyldan bäri tebitde hasaba alynan iň güýçli ýer sarsgyny boldy. Bu ýer titremäniň ideýany Kamçatkada, Kuril adalarynda, Gavayi adalarynda, Alaskada, Demirgazyk we Merkezi Amerikada, Täze Zelandiýada we Japoniýada tsunami howpy eglan edildi. Severokurilsk tebitine tsunaminiň 4 tolkuny gelip urdy. Bir näçe metr beýiklikdäki suw tolkunlary balyk zawodyny we porty örtdi. TASS agentliginiň habaryna görä, Kuril adalarından 2700 töwereği adam sol sanda 600 oly çağa evakuasiýa edildi. Russiýa 30-njy iýulda geçilen gije Ukrainanyň Kiýew, Harkiw we Pavlograd şäherlerine darba urdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa 78 dronny, sol sanda reaktiw hereketlendirijili 8 dronny atypdyr. Harkivde 3 adamın yara alandığını yerli hakimiyetlere talgılanıp azatlığın Ukrayin kulluğu haber verdi. Dnepropetrovsk tweetinde yerleşen Pavlograd şehrine urlan zarvada demir yol infrastrukturasını depir etti. 2 adam yaralandı deyip yurdun adatın da sarı yağdaylar boyunca devlet kulluğu aytti. Kiyevde bolsa zarva sebeple köp katlı yaşayış sayına depir etti. Ukrayn harbylarynyň maglumatynda dronlaryň 7 durly ýerde nysana degendigi, seýlede atylan 51 dronyň ýok edilendigi aýdylýar. Amerikanyň döwlet departamenti Moskwanyň prezident Donald Trumpyň paragçylygy ornaşdyrmak boýunça öňe süren şertlerini sowuk tala kabul etmeli däldigini duýdurdy. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Temi Brius 29-njy iýulda eden çykşynda Moskwanyň Amerikan prezidentiniň näme derejede çynlygyny, näme dogry kabul edendigini aýtdy. Prezident Trump özüne ören çynlygy garamalydygyny bir näçe ýerden äşgär etdi. Ol tawrly boldy, emma käbir adamlar muny näme dogry kabul etdiler. Men indi ýagdaýa näme dogry baha bermegiň döwrüniň geçendigine inanýaryn diýip Temi Brius Kiev Post nesirine aytdy. Brius'un sözlerine göre, Devlet Departamenti, Rusya'a karşı iktidadı batısı güçlendirme üçin täze sanktiyalary, sol sanda Rusya bilen hyzmatdaş ýurtlara karşı ikinci dereceli gadagynçylyklary girdirmegi göz öňünde tutýar. 29-njy iýulda agsam Amerikanyň prezidenti Donald Trump jurnalistler bilen söhbetleşiginde Moskwa bilen Kiýewiň arasynda ylalaşyga gelme üçin Russiýa 10 günlük möhlet berendigini ma'lum etdi. Amerika bu şertname boýunça atysyny bitirmegi talap edýär. Kiýew goşmaça şert goýmazdan ylalaşyga taýýardygyny ma'lum etdi. Moskwa bolsa bu teklibi häzir çelini kabul etmeýär. Moskwa Trumpyň soňky 10 günlük ultimatumy boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne bir adam prezident Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Amerikanyň ultimatumyň möhletini gysgartmak baradaky kararyny täze bir maglumat hökmünde belligi alandyklaryny aýdypdy. Fransiýanyň ýol başçylygyndaky günwatar ýurtlarynyň 15-si bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, Palestinanyň garaşdy döwlet hökümünde ikrar edilmegine çağırdylar. Beýanaty New Yorkda geçirilen Palestin-Israil konflikti boýunça konferensiýanyň jemleri boýunça daşary işler ministrleri tarapyndan gol çekildi. Beýanatyň dolu nutgusyny Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Noël Barrot çap etdi. Geçen hepde Fransa Günvatar'ın itaatı yurtlarının hatarından ilkinci olup, Sintavr'da Palestin devletini resmi taydan ikrar edecektiğine mealim etti. Bu karar İsrail ve Amerika tarafından tanqitlansa da bir neçe yurt bunu qoldadı. Britanya hem Sintavr'da Palestin devletini ikrar etmeginin mümkindigine aytdı.